Qalampirdan gapiramiz. Koronavirus ya mikron shtammi tarqalish oqibatlarining jiddiyligi yaqin haftalarda aniq bo'ladi, ammo u allaqachon global iqtisodiyotning tiklanish sur'atlarini shubha ostiga qo'ydi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin VTV Kapitali forumida gapirgan. Shu munosabat bilan u hukumatga harakatlar rejasini yangilash bo'yicha topshiriq bergan va yana jahon hamjamiyatini kuchlarini birlashtirishga chaqirgan. Yaqin haftalarda yangi shtammning oqibatlari qanchalik jiddiy ekanligi ma'lum bo'ladi. Biroq virusning har qanday o'zgarishiga tayyor bo'lish kerakligi aniq. Hukumatda bir hafta ichida koronavirusning yangi shtammining tarqalish xavfi bilan bog'liq yangilangan chora-tadbirlar rejasi tayyorlashni so'rayman degan Putin. Putinga ko'ra, infeksiyaning global transchegaraviy xususiyatini hisobga olgan holda epidemiyaga qarshi samarali javob faqat birgalikda berilishi mumkin. Men vaksinalar va emlash sertifikatlarining o'zaro tan olinishi sayyoramizning barcha hududlari uchun emlashlar mavjudligi va koronavirusga qarshi yangi dori vositalari ustida birgalikda ishlashni nazarda tutyapman degan Rossiya rahbari. Avvalroq Amerikaning Johnson & Johnson kompaniyasi koronavirusning omikron shtammiga qarshi vaksina yaratishni boshlagani haqida xabar bergandik. Ma'lumot o'rnida, noyabr oyining oxirida Janubiy Afrika olimlari birinchi bo'lib omikron shtammi paydo bo'lgani haqida xabar berdi. Shtamm juda ko'p mutatsiyalarga ega, bu esa uni yanada yuqumli va vaksina immunitetini chetlab o'tish uchun yaxshiroq moslashtirishi mumkin. Omikronning tarqalishi tufayli Isroil chet el fuqarolari uchun chegaralarini yopgan birinchi davlat bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.